Europos parlamentas iš pirmų lūpų su europarlamentaru Liudu Mažyliu. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos Liaudės partijos frakcija Europos parlamente. Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Mūsų studijoje šiandien europarlamentaras Liudas Mažylis. Labą dieną, gerbiamas.
Labą dieną.
Pratęsant paskutinį mūsų pokalbį, kai kalbėjomės radio stoties FM 99 eteryje, jūs tuo metu kalbėjote apie parodą nuo Helsinkio iki Kijevo, atgal į ateitį. Na, toks simboliškai gražus pavadinimas. Ją atidarėte Briuselėje, o štai praėjusią savaitę Lietuvos narystės NATO 20-mečio išvakarėse parodą pristatėte ir Lietuvoje, Vilniuje įsikūrusiame Ukrainos centre. Bet ten, ko gero, ir diplomatai dalyvavo, ir ambasadoriai. Ir mano klausimas, kodėl vis dėlto nusprendėte šią parodą pristatyti ir Lietuvoje? Kągi jį atskleidžia? Saugumo klausimas dabar yra ypatingai aktualus jis ir Lietuvai.
Taigi, reikia tą parodą jau dabar paleisti pasaulį. Jinai turėjo pasisekimą Briuselyje, tai vat, jūs klausėt apie Vilnių, tai taip pat turėjo pasisekimą. Ir tai dėl dviejų tokių dimensijų, pasakykim, pirmiausia, jinai lygtai įstumė. Istorinė. Tai yra 1917 metai, 1918 nepriklausomybių paradas, kaip aš jį vadinu, tarp jų vasario 16-osios aktas ir kitų valstybių, dar penkių įskaitant Ukrainą, nepriklausomybių deklaracijos, bet tai nėra vien žila istorija, nes iš karto iškilo regioninio saugumo klausimas, kuris gerai persvarčius tokiomis bangomis visas banga kol dabar vėl visu skausmu, taip sakant, visu aktualumu jis yra iškilęs. Tai šitos valstybės bandė regioninio saugumo klausimus įspręsti kartu, vat, parodo ir apie tai yra, 1920 metai Buldurių konferencija ir jau atrodė, kad net ir saugumo alijansas galėtų būti sukurtas, deja, konfliktavo valstybės, beje, su Lenkija Lietuva dėl Vilniaus tuo metu kaip tik konfliktavo ir toliau jau antro pasaulinio išvakarės, antras pasaulinis, sovietinė okupacija ir dabar agresyvaus Rusijos karo prieš du metus pradėto kontekste regime, kaip yra svarbu, jog visas šis regionas būtų kartu kokiame nors alijanse, galbūt ir dar glaudžiau tarpusavyje bendradarbiautų. Tai va, per tą laiką Suomija tapo NATO nare, beliktų užpildyti vieną spragą. Ukraina, jinai pasirengus, jinai yra gali ir nori. Tai yra tik tai klausimas, o kodėl, taip sakant, turi taip ilgai belstis ir kodėl taip ilgai nepriimam.
Na ir Liepos mėnesį Vašingtone, ko gero, ukrainiečiai vis tik neišgirsto konkretaus atsakymo į tą išties jų išlikimui labai svarbų klausimą.
Tai taip, galim tai prognozuoti ir kaip tik dar reiktų padiskutuoti ir apie Jungtinių Amerikos valstijų. Nu, Vašingtonas tai čia sutapimas, bet, nu, taip sakant, ne vinio Kimivata Jungtinės Amerikos valstijos yra pagrindinė NATO narė lyderė, nors viskas lygtai ir priimama konsensusu, bet tame konsensuse JAV balsas yra svarbiausias. Tai jo, toksai paramos Ukrainai vakumas susiformavęs yra ir dėl vidinių Jungtinių Amerikos valstybių priežasčių. Ir vat todėl turbūt ir turim kalbėti apie daugiau apie Europą, apie Europos susitelkimą ir paramą. Ukraina yra Europos dalis.
Beje, kalbant apie Europą, bendrą rinką, jos apsauga irgi labai aktualus klausimas. Na ir čia didelė problema išlieka ir Rusijai taikomų Europos sankcijų apeidinėjimas. Bet ko gero svarbu nepamiršti ir Baltarusijos. Europos parlamente jūs neseniai pasisakėte apie siūlymus taikyti sankcijas Rusijos ir Baltarusijos maisto ir žemės ūkio produktų importui į Europos sąjungą. Kodėl jūsų nuomonė tai svarbu? Nes dabar, žinant ūkininkų protestų kylančią kreivę, tai kalbama apie tai, kad iš Ukrainos reikėtų riboti maisto produktų, o štai jūs akcentuojate vis dėlto Rusiją ir Baltarusiją.
Tai vat mato, toks įvyko prabudimas iš apsnūdimo, jeigu taip galima pasakyti. Nekreipdavom dėmesio. Taip, vat blogai darom, kad iš Rusijos tebeperkam iškastinį kūrą, naftą, dujas. Gerai, kad jau nebe 100%, o jau tik pusę maždaug to, ką būdavom įpratę pirkti, bet vis tiek perkam. ir galima tada suskaičiuoti labai paprastai, aritmetiškai, tai kokiu mastu ir kokiais kiekiais mes remiam karinę Rusijos pramonę, ne va tai netiesiogiai. Ir visame tame kontekste pasimiršo tokie 2%, čia lyg tai nedaug. Dabar žiūrim, palaukit, 2 milijardai eurų per metus yra Baltarusijai ir Rusijai kartu paėmus paramos vien už sumokam už maisto produktus, pašarus ir panašius dalykus. Pabandžiau įsiaiškinti, kaip čia ta Baltarusija, nu tai dar labai jau nedaug, tik 247 milijonai eurų per metus tam nedemokratiškam, grubiam, agresyviam režimui mes sumokam ir apie Rusiją jau net kalbėti negalima. Ko mums čia taip labai tų produktų reikia. Iš Baltarusijos perkam daugiausiai aliejingų medžiagų turinčius. Nu, tai numanomai čia saulėgražos, ten galbūt rapsai, gal ten reiškia dar kažkas tai. Ir tai susimastykim ir Europa turėtų imtis priemonių ir Baltarusijos atžvilgių. Ir bent jau tos priemonės, sankcijos Baltarusijoje, jos bent jau turėtų būti proporcingos tam, kiek Baltarusija prisideda prie Rusijos agresyvaus karo Ukrainai. Tai va, nu tai stengiamės neduot ramybėj, čia rašau ramybės jau Europos kitom institucijom, rašau klausimus, pasisakinėju, na, tas naudoju priemonės, kurios įmanomos ir tikrai kaip nors tą apsnūdimą reikia išsklaidyti.
Beje, kalbant apie Baltarusiją, aš suprantu, kad karas vis dėlto šiek tiek į antrą planą galbūt nustūmė ir Europos dėmesį į Astravo atominę jėgainę, kuri niekur nedingo, ji dirba čia pat šalia Lietuvos sienos. Jūs kovo mėnesį kreipėtės į Europos komisiją dėl Minsko režimo ketinimų balandžio mėnesį pristatyti naują karinę doktriną, kuri leistų gynybos tikslais panaudoti taktinį branduolinį ginklą iš Baltarusijos teritorijos. Ir klausėte, ar dėl tokios retorikos nukreiptos prieš Baltijos šalis, na ir ne tik prieš Baltijos šalis, bet ir visa Europa nėra mastoma apie galbūt naujas sankcijas, įtraukiant ir daugiau juridinių ir fizinių asmenų, juolab jog su Lukašenkos režimu susijusiu, jų yra ten dabar praktiškai visi.
Tai be abejo, tai reikia apie tai galvoti ir reikia pagaliau veikti. Tai dėl Astravo, tai žinokit, dar čia atsakė, nu tai jie visada atsako aptakiai, kad Tatenos inspekcijos tiek, kiek jų ten įsileis, tai jau to ir kliausimės. Tai čia buvo Tatenos inspekcija Zaporižios atominėje elektrinėje, kur tas pats Rosatomas čia ir vienur ir kitur, tai ten už kampo žvilgtelėjo tie Tateno inspektoriai, žiūri, kad viskas užminuota. Tai kartais ir iš tikrųjų jis yra realiai ir pagristai toks labai negeras jausmas, kad ačiū Dievui, kad dar iki šiol nesprogo, nes ten nesaugumas didina nesaugumą ir vienoj mano minėtoje elektriniai ir kitoj, tai čia jau tik tai yra baugu ir nebeįmanoma ką nors pasakyti. Kontrolės ten tikros dėja nėra.
Taip, čia ta problema ir niekur nedingsta. Kovo pabaigoje Europos parlamente vyko 11 Europos Sąjungos rytų partnerių Euronės parlamentinė asamblėja. Daugiausia dėmesio buvo skirta, žinoma, Rusijos karui Ukrainoje, Moldovos, pačios Ukrainos perspektyvos Europos Sąjungoje. Liktai buvo priimtas ir jūsų rengtas pranešimas dėl Rusijos vykdomo karo ekonominio poveikio Ukrainai ir visai rytų kaimynystėje. Papasakokite plačiau apie tą pranešimą, nes kodėl aš taip formuluoju klausimą. Vienas protingas žmogus pasakė, kare visada laimi pinigai.
Tai čia apie pokarį šiaip jau. Tai ir apie tai turim galvoti. Tai Moldovai minėtai Ukrainai, taip pat ir Sakartvelui, na, jau buvo politinės paramos veiksmai visi iki vieno, kokie tik įmanomi iš Europos parlamento ir kitų Europos institucijų pusės įvykdyti. Jie ne tik tai, kad na, Sakartvelas tik kandidatas, Ukraina ir Moldova pradeda derybas, realias derybas. Ir akivaizdu garbė tik tai institucijoms Ukrainos, kurios savo jokių nuolaidų nenumato, jos ruošiasi taikyti bendrijų teisę pilną apimtimi. Vėl viskas susiję su to, ką jūs ir sakot. Pirmiausia, reikia perlaužti karo eigą. Perlaužti karo eigą galima tik tai vienu būdu, tai yra sparčiau teikti modernesnę ginkluotę Ukrainai. Tai tas su to susiję, o žala, kurią mes įvertinam va, savo šitam pranešime ir jį ruošia ir įvairių šitų valstybių atstovai, rytų mūsų partneriai ir man ten teko vaidmuo, tai toksai rimtesnis. Tai ten apriepiam viską, ten ir realiai neatitaisoma žalą Ukrainos gamtai ir būtinybę infrastruktūrą atkurti ir suardytus socialinius santykius ir apie tą patį žemės ūkį ir taršą ir kitus dalykus ten taip pat kalbam apie energetikos infrastruktūrą, kurią taip pat būtinai reikės atstatyti, bet kaip mes ką tik čia priėjom bendros išvados, pirmiausia, reikia perlaužti karo eigą.
Beje, štai duomenis rodo, jog viena iš Didžiosios Britanijos į artimas Rusijos kaimynės įvairių sudedamųjų dalių, kurios po to atitenka kariniai pramoniai, Rusijos kariniai pramoniai, kiekiai išaugo 500% ir per tą patį Sakartvelą, ir Kazakstanas, Kirgizija, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tas srautas suvaldyti, na, bent jį užkardinti, kol kas niekaip vyksta.
Tai viskas, ką galime mes, tai sankcijų dar ir dar sankcijų paketai. Sankcionuoti juridinius asmenis. Nu, tai dar 200 naujų juridinių asmenų. Nu, tai jau 2000 yra sankcionuojamų pačių įvairiausių veikėjų. Na, ką mes ten dar? Deimantais prekybą ten stabdome, bet tai va dvigubos paskirties prekės randa savo landas ir per trečiasias valstybės, jūs jas ir išvardinat, kaip tik tai, na, Europa tikrai turi tam tikrų svertų ir mechanizmų, bet ir jie yra riboti. Ypač ties trečiųjų valstybių sienomis, nu, tu ten kontrolės labai sunkiai pastatysi, kas dar čia yra. Yra tiesiog verslas. Tai nėra vien tik tai kokių nors politikų užgaidos ar ten kariškių. Tai šitą visą prekybą dvejopos paskirties prekėmis įsitraukia verslas, kuriam tai tiesiog naudinga. Tai mesgi žinom, verslininkai ir anų karų atveju, jie tų landų suranda ir iš paskos, taip sakant, prilakstyti yra labai labai sunku.
Na, kalbant apie Ukrainą, balandį vyks paskutinė Europos parlamento plenarinė sesija, šią kadenciją atrodo nuveikta daug, ar ne, ir Europa dabar stengiasi iš tikrųjų daryti ryštingus žingsnius, bet vis dėlto, gerbiamas europarlamentarė, svarbiausia dėl paramos šiuo metu būtent einamojų.
Tai štai, va tas daug ir tikrai per mažai ir jau tikrai per lėtai. Tai jau lyg ir praeitis čia, prieš mėnesį kitą atblokuoti pavyko, ką Vengrija bandė užblokuoti, 50 milijardų, nu tai milijardas yra 1000 milijonų, nu tai įspūdingas skaičius. Bet žiūrėkim, tie milijardai eina daugiausiai jie eina valstybės funkcionavimui palaikyti tiesiog kaip tokiam. O vakumas susidarė dėl Jungtinių Amerikos valstybių dabar trypčiajimo vietoj su parama Ukrainai. Na, tai dabar Europai reikia išjudėti, sparčiau išjudėti. Nėra paprasta Europai išjudėti. Jau kai Europa išjuda, tai tada jau įsigali biurokratiniai mechanizmai ir tada jau sukasi ir daroma viskas didėjančiomis apsukomis. Dabar greta tų 50 milijardų dar kalba eina apie 11 milijardų iš vadinamosios taikos, Europos taikos priemonės, jie eina Ukrainai. Tai čia suma per 2 metus. Nuo karo, agresyvaus jo atviro karo pradžios. Na, tai dabar gerai dar sugalvotas dar vienas instrumentas, čia jau 5 milijardai per metus jau grinai paramos Ukrainai fondas. Tai pasikartosiu, tai politiškai parama iš tikrųjų yra maksimali. Moralinė parama, jinai iš tikrųjų yra maksimali. finansinė parama yra nepakankama ir dėja jinai ateina per lėtai. Mes galim vardinti ir vardinti, ko būtiniausiai reikia. Reikėjo pernai lėktuvų, toliašaudės artilerijos reikia dabar ir amunicijos tai artilerijai. Dronų reikia, antidronų ypatingai reikia. Tai ir ant vienos svarstyklių lėkštės šitie poreikiai, ant kitos tie resursai, kuriuos mes šiuo metu skiriam.
Beje, kalbame apie tai, kad ar nebūtų galbūt ir ta parama jį greitesnė, solidesnė, jeigu būtų nutarta vis dėlto tam tikrą procentinę dalį nuo bendro vidaus produkto skirti Ukrainos paramai. Kaip jums atrodo?
Manau, kad tikrai taip, bet čia mes dar susidurėm su vienu tokiu persidengimu. Tai kalbam apie NATO paramą, kalbam apie Europos Sąjungos paramą. Labai didelė valstybių dalis yra ir NATO, ir Europos Sąjunga. Tai dėja yra NATO valstybių, kurios, kiek žinau, 0% skiriau tiesiogiai Ukrainai. Tai va, tai žinoma, kad reiktų sutarimo ir visos turėtų, čia paprasta pagal bendrąjį vidaus produktą skaičiuoti vienam gyventojui ir tokiu mastu ir turėtų prisidėti. O dabar yra tokių, kur labai nuoširdžiai Ukraina remia, didžiuojosi, kad tarp jų tikrai yra ir Lietuva, o yra ir visiškai kitokių. Tai va, tai turėtų būti sutarimas ir turėtų vis tiek niekur nesidėsi. Europa, bet yra ir valstybės narės. Tai va, tai jos tikrai ne vienodu mastu remia, o reiktų to siekti.
Na ir mūsų pokalbio pabaigai dar viena svarbi tema. Be karo tai yra visų mūsų sveikata, ji ko gero yra brangiausias turtas, kaip banaliai tai beskambėtų.
Čia va, tokia lyg ir taikesnė tema. Taip, čia irgi kalba apie kovas, tik tai kituose jau čia sveikatos fronte kovos su lygomis.
Kadencija buvo iš tikrųjų sudėtinga, mes prisiminame pandemiją, nors žmogiška atmintis labai trumpa, kaip sakoma, bet tą laiką mes tikrai prisiminame ir prisiminame, kad Europa sugebėjo suvaldyti bendromis pastangomis.
Solidariai čia tai jau.
Taip, čia buvo solidarumas. Jūs pats dirbote ir specialiame kovos su vėžiu komitete ir bendrai sveikatos klausimais. Kalbant apie visas Europos sąjungas įvairiose plotmėse. Sveikatos sąjunga, kaip jums atrodo, ar ateityje tai irgi išliktų tam tikra prioritetinė kryptis?
Manau, kad to reikia siekti ir vėlgi daug ryštingiau vieninti pastangas, nes atotrūkis tikrai nemažėja. Lyg tai daug kas solidaru ir vis dėlto yra 27 valstybės, tiek pat ir sveikatos sistemų. Įvairių dalykų jose yra, bet aš, jeigu kartais sakau, jeigu man reikėtų vieną vienintelį, ką čia per kadenciją nuopelną savo prisiskirti kokį nors, tai žinokit, tai nebūtų europinio masto nuopelnas, tai būtų tai, kad aš didžiuojusi galėjęs prisidėti prie hepatito C programos Lietuvoje inicijavimo profilaktinės patikros. Kaip smagu, žinokit, nors jo, tą padarė čia Lietuvos entuziastai, vat, mano vaikystės laikų draugas, profesorius Limas Kupčinskas, įveikė biurokratinį šitą malūną ir dabar praktiškai jau daugiau kaip pusė Lietuvos gyventojų yra patikrinami ir kaip smagu buvo prieš kelias dienas sutikti, sako, vat, viskas man rado tokį hepatitą, paskyrė brangius vaistus, 100% kompensuojamus ir te gyvoja gyvenimas, tai yra išgelbėta gyvybių, jų jau šiandien yra išgelbėta. Tai va, Europos mastu nėra taip paprasta ir įstrigę. Dar nežinau nei vienos kitos valstybės, kuri Lietuvos pavyzdžiui sektų. Tai va, ten yra ką veikti. O ir vėžio atveju, nu, hepatitas C ir sukelia kepenų vėžį vienas iš faktorių. Ir kitų lėtinių lygų atveju nėra dar pilno noro net duomenimis dalintis, net akademiniam lygmenį, o jau nekalbant apie suvienodinimą paslaugų, kur atsiranda vėlgi labai brangių gydymo metodų, jie vakarų Europoje daug labiau prieinami.
Negu
čia Lietuvai. Ne apie Lietuvą, čia apie tiesiog rytus, apie daugelį kitų rytų valstybių. Ir Europos sveikatos sąjungos tikslas, jeigu jis toks būtų išsikeltas, jisai aišku suartintų ir suvienodintų pacientų galimybės netgi ir išgyventi.
O vis dėlto, kalbant apie Lietuvą, tą atskirtį mažinant, kas svarbiausia jums atrodo, nes štai, kai pradedame kalbėti apie visų mūsų sveikatą ir žinome tuos sopulius Lietuvoje, tai yra sunki galimybė per tam tikrą laiką patekti pas specialistą, tos ilgos eilės.
Sakyčiau, kad daug čia yra ir tokio dirbtinumo, ir kažkokių kalkulacijų, kokio čia ilgio turėtų būti vizitas ir pas šeimos gydytoje, ir kada jau ten tu pateksi pas specialistą, turbūt ir Lietuvos mastu, tai nėra visiškai tolygų. Na, tai manau, kad čia ir geros valios klausimais taip pat yra labai svarbus, pačių gyventojų, vat, apie tą pačią profilaktinę patikrą mes kalbam. Toliau, na, vaistų stygius, jisai kartais iškyla, bet laimei Lietuvoje nėra tokio sisteminio vaistų stygiaus, tai kaip ir daug, kur yra čia ir gerų dalykų toj sveikatos sistemoje, yra jų ir taisytinų. Tokių receptų jau iš Europos varpinės čia gan sunku būtų padiktuoti. Turbūt čia vis tik tai yra jau Lietuvos politikų reikalas ir pačios sveikatos sistemos reikalas.
Be jokios abejonės, na, vis dėlto sveikata yra iš tikrųjų brangiausias kiekvieno mūsų turtas. Noriu šiandien padėkoti. Mūsų studijoje viešėjo europarlamentaras Liudas Mažylis. Dėkui jums už jūsų įžvalgas. Na ir tikėkime, kad vis dėlto tam tikri pokyčiai vyks greičiau. Ypatingai kalbant apie paramą Ukrainai, to reikia.
To reikia neišvengiamai.
Taip, ir čia ir dabar.
Taip.
Ačiū jums.
Ačiū.
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su europarlamentaru Liudu Mažyliu. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos Liaudės partijos frakcija Europos parlamente.